Campus FM je prezenta.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Din is-sena il-festa ta' San Giuseppe li taħbad liturġikament fit-19 ta' Marzu u hija ċċelebrata bil-kbir fir-rabat mill-Ġuseppini tal-patrijiet Franġiskani Minuri. Ħabtet marsusa mad-duluri ta' Martu u l-passjoni ta' ibnu Putattif. Barra minn hekk il-Knisja Sabiħa tal-Franġiskani Minuri din is-sena f'dawn il-ġranet kienet lesta bil-varja l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u għalhekk kellhom jipposponuha għal April.
Il-figura sikta misterjuża ta' Giuseppi i misterjuża da' skemmi ta' seħer u tiġbed simpatija. Fil-Vanġelu m'hemm l-ebda kelma rapportata li se taqal Giuseppi. Forsi f'qalbu iddubita, imma meta l-anġli waslulu messaġġ fem u aċċetta, fem li f'idejh kienu missjoni akbar minnu. Biraġun emmini sejħlu dottur taskiet u sant-tefrem tal-raba seklu sejħlu nisrani tipiku u bidjenti umri imma fuq kollox ma jibqax lura.
Santa Teresa ta' Avila ta' seklu 16 kella devozzjoni kbira li dan il-qaddis, tant li l-ewwel monasteru tar-riforma tagħha iddedikatu lilu, u mhux dan biss. Kienet konxja u kitbitu li kif ħaħsib Ġesu jieħu ħsieb is-sorijiet u l-fondazzjoni diffiċli tagħha. Stqarret li meta trid grazzja minn Alla tirrikorri lej dan il-qaddis.
Iżibu leġendi marufa u marbuta ma' din il-fagura evanġelika sikta. Sa fil-Vanġeli Apokrifi insibu leġenda kifu sar la Rusta Marija. U mal-medda ta' żmien inkitbu għadta leġendi fuq dan San Giuseppe, aktarx marbuta mal-miliet u mal-ħarba li ġittu, imma hemm leġendi oħra, fosthom insibu leġendi mifruxa sew fl-Ewropa. Patri Delia Ġiżwita kiteb waħda mill-isbaħ leġendi tiegħu dwar San Giuseppe.
Jose Delia u magħruf bix-xira bħala l-poeta tal-leġendi li minnhom l-istil sempliċi u ċar tar-rakkont diversifikat u rrimat kiteb Pat Ġmielu. L-ewwel leġenda li kiteb hija l-magħrufa l-leġenda ta' San Giuseppe, miktuba biex tinqara f'Akkademja Letterarja li kienet saret il-Belt fl-1946 fl-okkażjoni ta' anniversarju ta' twaqqif tal-Unjoni Kattolika ta' San Giuseppe. U minn dakinhar baqa' jikteb leġendi sbieħ, imma dik l-ewlenija fuq San Giuseppe baqgħet mill-aktar popolari.
I storja mistħajla tal-proċess li sar fis-sema kontra min kien qed idaħħal fil-ġenna erwieħ li San Pietru u biss tal-bie pissit ma kienx jaf bihom. L-anġli kienu għamlu lassa biex jaraw min kien qed idaħħal il dawk in-nies minn kull qdusija mnezza u sabu li San Giuseppe kien qed idaħħal bil-moħbi il dawk in-nies minn fuq is-swar tal-ġenna. Fil-proċess San Giuseppe defenda ruħu billi qal li għamel dan il-ġest wajjeb biex ipattilhom għad-devozzjoni lejh għax qatt tagħdu manstema l-intilef devot tiegħi. Il-qorti ċelesti issib li San Giuseppe ħati u tkiċċieh. Imma San Giuseppe jitlob bidritt li miegħu joħorġu Martu Marija u Ġesu u naturalment San Pietru jinfixel. Faqgħu donnhom sajjet ta' San Giuseppe il-klim, għax ma jistax ikun hemm ġenna bla Marija u Ġesu, u għalhekk jgħidlu ibqa' Giuseppi ibqa' kull ma qiedna qisu xejn.
X'post għandha l-leġenda fil-letteratura?
Nistgħu niftħu aktar din il-mistoqsija. X'post għandha l-leġenda reliġjuża fit-twemm min-nisrani? L-ewwel nett irridu nagħmlu differenza bejn ħrafa u leġenda. Għax fil-waqt li ħrafa hija ħliqa mistħajla għal kollox, il-leġenda tkun fija element marbuta mal-verità għalkemm l-istorja fija nfisha tkun għal kollox mistħajna. Fil-kas tal-leġenda Giuseppina ta' Patri Delija toħroġ verità importanti, il-kobor ta' devozzjoni lej San Giuseppe u kemm dan il-qaddis li ħarsib Marija u Ġesu jara fi ħossib ta' dawk li ħobuh.
Il-leġendi bil-vers u rima fil-letteratura nisranija bdew aktarx mis-seklu 4 minn żmien San Ambroġ, San Damjan u San Isidor, iżda kien il-poeta nisrani Prudentius li fuq id-drawwa kemm tal-poeżiji tal-kant orientali u kemm tal-kant reġimentali tal-leġjuni Rumani, firex dan l-istil biex jirrakkonta stejjer tal-martri u hekk permezz tal-vers u tar-rima u allura tal-kant in-nies se tgħetti tal-lemhom aħjar. Kif għadu jiġri l-lum wara kollox permezz tal-leġendi tal-ballati u l-istejjer tal-fatt? Patri Delija nnifsu jistqar li jusar mitħla tal-leġenda poetika f'Ispanja fej l-istejjer bil-versi kemm minħabba l-influenza Araba u kemm minħabba id-drawa Kattolka baqgħu popolari ħafna. George Zammit huwa nnifsu poeta mirqum fi-studju li jagħmel għad-daħla tal-ktieb tal-leġendi ta' Patri Giuse Delija isemmi kemm dan l-istil ta' rakkont kien popolari fi żmien il-Medjuevu fost poeti ma tantx magħrufa, iżda mqar poeti kbar bħal Chaucer, Sir Walter Scott u Victor Hugo għamlu użu minn dan l-istil.
X'għandu partikulari l-istil tal-leġenda poetika?
Hija ta' importanza l-istorja jew il-plot. Trid tkun sempliċi u għalhekk il-kliem magħżul, għalkemm sabiħ irid ikun sempliċi b'vers mexxej u rima ħelwa. Barra l-istorja ta' importanza huwa d-dialogu b'mod li l-poeżija ssir bħal dram irreċtat. Kif ukoll ix-xenarju, l-ambjent fejn irrakkontata l-leġenda u fejn isseħħ il-leġenda, fatturi li dawn insibuhom kollha fl-istejjer tal-fatt. L-ewwel leġenda ta' Patri Giuse Delija mnebħa minn storja li kien sema fuq San Giuseppe għandha dawn l-elementi kollha u jagħmluha eżempju mill-isbaħ f'dan il-ġeneru letterarju.
L-istorja tal-leġenda ta' San Giuseppe sempliċi memlija fantasija, azzjoni u dialogu bej karattri differenti u għalhekk tiġbed l-attenzjoni u għalhekk issaħħar anki bil-mod kif juża l-kelma b'effett m'hemmx belt. Tħabba ta' maħħa, til-belt jisima l-ġenna. L-leġenda tiftaħ b'diskrizzjoni tal-ambjent waqt li jommu tibda dill-istorja. Filgħaxijiet sajfija fuq l-għadba f'bib id-dar kienet tgħidilna storja kif l-omm ta' ftejt liż-żar. Il-leġenda Giuseppina infassla fuq il-vers ta' seba. Bit-tieni vers jirrima marraba. U final tipiku tal-ħrejjef li minnu toħroġ ukoll il-lezzjoni.
Campus FM jippreżenta
Il-leġenda ta' San Giuseppe.
Kitba ta' Patri Giuse Delija, Ġiżwita.
Smajta kun taddi tfajjel bej 7 u 9 snin, meta maħuti ċkejkna dwar ommi miġburin fil-għaxijiet sajfija fuq l-għadba f'bib id-dar kienet tgħidilna storja kif l-omm ta' ftejt liż-żar. Niftakar dawk l-istejjer kienu anqluni sħiħ u dejjem baqgħu f'moħħi sal-lum u bdejt nixjieh.
Hemm fuq.
Hekk darba ommi l-istorja tagħha bdiet.
Lilin mill-kwieke bojot li jiddu fis-smawiet, hemm belt ta' ġmien li jsaħħar, fejn jagħmru l-qaddisin, weluf ta' anġli jtiru, x'min ħajhom imdebin.
Niftakar bħars timsamra hemm fuq fl-iqħal tan-nir ħassejt tiġri ma' ġismi. Bħal roda ta' tferfir. Stħajilt qed nisma' fuqi l-għana tal-anġli għaddej u d-daqq tal-arpa tagħhom jidwi fis-skit tal-lejl. أمي السكتات لهنا كن هيمت حلو بنا
ممش بلت تهبط معها دل بلت يسمى الجنة الطرق في الدوداب وجاور الديار تاخا زمرالدي ولابزلاتلي السوار اللي يدوروا معها والوارت اللي فيها يبشق في الهميمة المزوقين عندو كل لون وفويها تبالتمو وجزمين دل بلد بنية قلة علينا قل دوك لرويح طيبين اللي يحبوا لهمهم ديهم ويحبوا للبامبين بش تدخل ام ببشكيكن منو يدو لرويح قصيص البيب سان بيترو بالكتاب وبالمفتاح ولابدا روح هتدخل اكسيما مش في دالكتاب فينام تالهاية منزلة لميل كل كلمة اخصيب كل من يتمد الهاية فضل بيب يطير ويمور ممش حليفو ادخل تالجنة مدوارة كم الدور ġara li darba fil-ġonna hemm fuq mistura fuż dawk l-irwieħ qaddisa fil-għena u t-talb miġbura xi anġli ftit fuq tagħhom għajnihom miftuħin intebħu b'xi wġuħ ġodda imħalta mat-tajbin. Mill-mixja mill-imġiba mill-ħarsa tagħhom tbeżża kellhom xeħta ta' wieħed minn kull qdusija mnezza. Tħasbu l-anġli u sħabhom l-lon karfu b'din il-ġrajja kulħadd rid bajnih jara u t-tajruq tajjaq tajja. Uraw, ma nixi najdu, il-koll inqataw sewa, għax ħadd ma seta' jfisser kif daħlu u kienu hemm ġewwa. U hemm fuq għat-tieni darba, fil-għoli ta' smewwiet, mal-qaddisin u l-anġli fin wieħed għamli nkwiet.
Nistaqsu l-San Pietro u biss tal-bepissit u biss jista' jgħidilna xi jfisser dat-taħwit?
San Pietro staġeb tbikkem u ħalef darba tnejn li dawk l-uċuħ ta' forka ma kien jaf bihom xejn. Ftemu għalhekk li jagħmlu l-assa mal-belt bil-lejl biex jekk xi lob qed jiġri jikxfu minn minnejn u ġej. Ixterdu mal-rkejjen kollha madwar is-swar u l-jien u għadu jassu sikta fis-siġar moħbijin. Daq nofs il-lejl tal-ġenna, kien hemm dlam ċappa u skiet, kien spiċċa d-daq tal-arpi u għanjet l-anġel intfitt. F'daqqa fuq iċ-ċint wieqaf, fil-għoli tal-iswar, fuq naħa waħda mwarba, tħares lej nofsinar, derb ħal delta bnidem, imleflef f'mantar skur, donnu qed jgħin il-wieħed, tiela minn barra s-sur. Imbagħad kif ġibdu fejnu, niżlu b'sellum fil-ġenna, u reġa dar fuq ieħor li wrajh kien qed jistenna. Ħaseb li f'da x-xogħol moħbi ma kien hemm ħadd jarah, għax kull fejn timrah ħarstu, kien kollox skiet u baħ. Imma ftit bogħod fis-siġar kien hemm l-anġli moħbija, raw kollox, u issa fehmu min kien ta' kollox ħtija. Staqsew.
Min fostna li għandu stonku ħila idaħal nizġu l-ġenna ta' xejra ek qalila.
Fer fruġwen ħajom l-anġli u jemżu l-xuxin, kif l-anġli għafu jemżu b'sinjal ta' xiftejn. U l-koll d-long għatta wahda taru għal fuq is-sur u jaqbdu u jaħfnu l-ħati imleflef mantar skur. Jikxfu l-u wicċu motti biex jikxfu dan min kien. U kesħu l-anġli u dbikmu għajtu l-koll fl-imkien. Kien San Giuseppe il-ħati, il-raġel ta' Marija, moni b'seta tis-sema b'kull barka u b'kull qdusija. Għalftit infixlu tħawdu tas-sema dawk l-erwieħ? U ltaqgħu biex bejniethom jaraw x'se jagħmlu bih. Qatgħu li l-Giuseppi mala jirġuri għad-duħ biex skont il-ħaqqu sewwa dak li jisħoqlu ituħ. U der Giuseppi ġwejjet quddiem dawk l-imħalfin, kien hemm San Pawl, San Pietru u Anġlu Qaddisin. Semmu tal-Anġli x-xilja u x-xuw tal-wieħed nej, l-erwieħ li ġew imniżla minn fuq il-ħajd billej. Imbagħad tkellem Giuseppi bla ħabi u bla taħwit.
U minnu kull ma smajtu u m'għandi xejx inżid. Biss kull ma għamiltu għax daw l-irwieħ ħabbewni u dejjem li kbar qima f'ħajjithom fl-art urewni. Mewt rrit timpattilom u rrit tinġibom miħi għax qatt għadu manstema l-intilef devottijaj. Issa nħalli fidejkom, għamlu li tridu bija, dejjem ħabbejt is-sewwa u naf li għandi ħtija.
Hawn l-imħalfin bejniethom tkellmu minn taħt l-ilsien, kulħadd bħal donnu tħawwad, kulħadd bħal derħu żbien. Issa fl-aħħar donnhom ftehmu u reġgħu waqa' skiet u jqum San Pietru fosthom biex jgħid l-aħħar kelmiet.
Il-provi l-koll smajtuhom, ix-xhieda u l-mixli wkoll li San Giuseppe Fuħati narawh biċċar il-koll. Il-liġi għal kulħadd waħda, mal-ħtija tiġi l-piena. Il-ħaq dan jitlob minna u l-ħaq ma jafx biħniena. Għalhekk illum tajniha li San Giuseppe minn mana jitlaq u jħalli l-ġenna din is-sentenza tagħna.
Siket, u lej Giuseppi kulħadd dawwar għajneh, u dejjem ħieme ġwejjet kien wieqaf fuq riġleh. Imbagħad fetaħ kemm fommu u tkellem bleħen sħiħ.
Jekk dan titlob il-liġi, jien nitlaq minnu fih. Imma jekk nitlaq jiena, irrid il-marti miegħi, irrid ukoll il-ibni, għax dak u b'liġi tiegħi.
Faqqaw donnom sajjetta ta' San Giuseppe il-klim u Pietru ħanifs qawwi u tkellem minn quddiem.
Le, qatt ma jkun li minna jitbedu minn ġol-ġenna Ġesu Marija, omna, fej qalbna biss titenna. Ibqa, Giuseppe, ibqa, kull medna tqisu xejn, ħafrinna tal-inqasna fġieħ l-isem tal-murej.
Bissem Giuseppi u wieġeb.
Nibqa' imma wetuni. Li biex lil-ħbibi nejnom, hemm fuq is-sur tħalluni.
Kulħadd qaliva u wettaq bil-ħalfa kull matenna. Għadu sallum Giuseppi bil-lejl fuq swar il-ġenna. Itellaw jienu jidaħħal lil-ħbibu li fit-talb dejjem fiċċew għajnuntu, dejjem semmewħ bil-qalb. Għaliex?
Hawnhekk l-istorja ommi ġibet fit-tmiem.
Lil San Giuseppe min jitlob u żgur li jmut fis-slim, għax qatt ma nstama darba li min fil-bżonn dar lejh baqa' miċħut minn ħnintu u safa b'xejn fideh. Smajtu
Il-leġenda ta' San Giuseppe ta' Patri Giuseppe Delia.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Boħġar għal Campus FM.